U ciklusu Duh polemike u filozofiji četvrtkom i petkom nastavljamo da emitujemo zvučne zapise sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete da slušate snimak izlaganja koje je održao Dragan Prole.
Moja tema je vezana za polemiku s dogmatizmom. Jedno od pitanja s kim polemiše filozofija, možda bi po najbolji odgovor bio s dogmatizmom. Naravno, ne samo s dogmatizmom, ali ovdje će mi poslužiti najprej kao šlagvort ono što je profesor Babić govorio u svom zaključku. Naime, pokušao je da nam skrene pažnju da je modus vivendi filozofije vezan uz polemiku, jer ako nije, onda preostaju dva grebena na koje se oba filozofija mora nasukati i okončati svoje postojanje. Jedan je dogmatizam koji je on asocirao tada sa ohološću, a drugi je radikalni skepticizam koji ukida sva filozofska pitanja. Šlagvort je dobar jer dogmatizam se pojavljuje istorijski mnogo pre nego što se reč pojavljuje. Dakle, dogmatizam je izvrsan primer za postojanje fenomena pre nego što imamo ime. Kod Platona u Sofistu imamo jedno mesto koje je simptomatično i koje čini mi se ima civilizacijski značaj, ima univerzalni značaj, gde Platon govori da je najveća nevolja sa osobama koje nisu podobne pobijanju. Dakle, neko ko odbija, ko ne dopušta da bude pobijeno njegovo mišljenje, ono do čega on drži, do čega mu je stalo, u takvoj osobi Platon vidi najveću opasnost za polis. Takva osoba je osoba koja nije sklona onome lenhos, onome pobijanju. Zbog čega je to zanimljivo? Zbog toga što uvodi u igru jedan drugi moment, to je moment oduševljenja. Polemika kao oduševljenje, kaže profesor Babić, je izuzetno opasna. Najopasnija, uduševljenje koje ne prestaje, koje nikako da stane. Naime, s polemikom u filozofiji stvar je slična kao sa ljubavlju, jer je ona najžešća tamo gde je bliskost velika, a razlike male. Tamo gde su razlike velike, a bliskost male, nema polemike. Ima ravnodušnosti, ima pogleda s visine, ima distance, ima nezainteresovanosti. Prava polemika i najžešće su polemike zapravo bile, ako gledamo kroz istoriju filozofije, među misliocima koji su i tekako bliski. Zbog čega je to bitno? Zbog toga što ima te momenat erosa u sebi. Naime, i u Platonovom konceptu, zbog toga njega zanima eros. Eros je nešto što je filozofu blisko, jer jeste jedna vrsta veze između punine i praznine. Ova osoba koju je profesor Babić nazvao arogantnom, je ispunjena osoba. Ona nikako ne dozvoljava da bude prazna. Takva osoba nikada ne može da bude zaljubljena. Ljubav u svakom trenutku može prestane da bude, može počne da biva neuzvraćena, može se pretvori u svoju prazninu. A između pobijanja i ljubavi ima dubinske srodnosti. To je taj lanhos. Osoba koja je odbila da bude pobijena je osoba koja ne može da bude zaljubljena. Osoba koja može biti zaljubljena dopušta sebi mogućnost, taj rizik nosi da to oduševljenje koje ima splasne, da pređe u razočaranje. I ta osoba je po Platonu ta osoba koja uslovno rečeno, nije dogmatična i nije sklona dogmatičkom načinu mišljenja i koja je zapravo spremna za život u racionalnoj i odgovorno organizovanom polisu. Dakle, fenomen imamo pre nego što imamo reč, a reč naravno se vezuje i to svakidašnje mišljenje zna da dogmatizam ima neku veze s crkvom. Dogmatizam je kao reč i kao strategija nastala operativno u prosvetiteljstvu, ali meni je ovdje naročito važno da skrenem pažnju na to da je dogmatizam sam po sebi višeznačan i da taj pojam moramo istorizovati. Kad nam kažemo dogmatizam, moramo uvijek da pitamo koji je dogmatizam. Zbog čega? Zbog toga što on počinje da znači više stvari. Ne odnosi se više sa prosvetiteljstvom na crkvu, to vidimo već kod Montaigne, nego je unutrašnja stvar filozofa. To vidimo već kod Tomaziusa. Tomazius je strašno značajan tip, jer je krajem 17. veka iznio tezu da su najveći najviše odgovorni za predrasude intelektualci, mislioci, filozofi. Dakle, već tada, krajem 17. veka, se pomera teren, pomera se fokus od nekakvog napora modernog mišljenja da se emancipuje od vladavine dogme, pa se stoga obraća prema crkvi u smislu optužbi za dogmatizam, nego se optužba seli na unutrašnji teren. Taj unutrašnji teren pokazuje ono što je filozofija koja je zasnovana na polemičkom duhu. Dakle, taj polemički duh koji se događa realno u filozofiji, počevši od kraja 17. veka, jeste duh koji vidi mogućnost razvoja i napretka na osnovu polemike sa oblicima koji više nisu prihvatljivi, a koji su vlastiti, koji nisu spolja uvezeni, koji nisu karakteristični za neka druga znanja, nego su imanentni filozofskim znanjima. I u tom smislu želim tri reči da, ili tri pojma da markiram koja karakterišu dogmatizam, a to je isprva ideja da postoji zastarelo znanje. Postoji zastarelo znanje, da postoji znanje kojem je vreme isteklo. To je strašno značajna ideja. Kad uzmete Mozesa Mendelsona na njegove Morgenstunden, vidjet ćete jednu žal zbog toga što taj duh Leibnicovog, Wolfovog sveta u kojem je on živeo, biva osuđen, odbačen, prokažen od strane Kantove filozofije. I tamo sa Mozes Mendelsohn sa velikom melanholijom govori o kraju jednog sveta kroz kraj jednog znanja. Dakle, to je nešto što je zanimljivo jer se kod njega vidi ta volja, to prihvatanje da to znanje kojem ja pripadam, koje ja zastupam, više nije vodeće znanje, nego se povlači i dolazi na dnevni red neka druga vrsta znanja. Dakle, s jedne strane, dogmatizam kao znanje koje je zastaralo, ti su argumenti dan danas aktuelni i zasnivaju se na ideji da znanje napreduje, jeli, da postoji nekakav progres unutar znanja i da samim tim, ako postoji progres, onda nekadašnje forme moraju kao takve biti prepoznate i napuštene. S druge strane, imamo taj pojem predrasude koji uvodi Tomazijus, znanje koje je puno predrasuda. Znanje koje je puno predrasuda jeste dogmatično saznanje. I imamo treći moment, a to je školsko znanje. To je moment koji je karakterističan za Wolfovu filozofiju. Kod Wolfa imate taj tipičan princip Verschulunga ili kada univerzitet postaje škola, kada imate gotov korpus znanja koje se mogu usvojiti, koje se mogu naučiti, koje se mogu predati drugima i sa kojima ne znate šta ćete, sa kojima ne možete ništa dalje da uradite. I to za Wolfa čuvena izjava da na kraju njegov uspeh je bio toliki da su mučionice bile prazne. Dakle, Wolfov triumf je u tome što na kraju niko nije kod Wolfa dolazio jer nije imao šta da čuje. To je prosto već preuzeo i otišao s tim negde dalje. A kod Kanta imamo prvu definiciju dogmatizma koja bi se mogla lako rekonstruisati, a koja nije vezana za ova tri momenta koje sam naveo, a koje se tiču nekog atributa ili neke osobene znanja. Dakle, kod Kanta je dogmatsko svako ono znanje kojem ne prethodi kritička teorija. Dakle, vrlo rani još onaj, kako mi to volimo u našim školskim podelama, prekritički Kant đavola, prekritički, taj prekritički Kant govori u svim tim pismima neprekidno tome da ništa nije korisnije na svetu nego skidanje dogmatske odeće saznanja koje se javno nudi. Tu vidimo jednu borbu na akademskoj sceni. Znanja koje se javno nudi su znanja koje se nude na univerzitetima. Ono što je naš cilj jeste da skinemo s tih znanja dogmatsku odeću i u tome vidi Kant nešto što je najkorisnije. Ono što je zanimljivo jeste da se nakon Kanta razvija pojem dogmatizma u drugom smeru i to u smeru koji će nama biti blizak danas, a to je praktički smer. Naime, već kod Fichtea imamo ideju da dogmatizam jeste jedna vrsta onemogućavanja slobode. Dogmatizam nije samo teorijski feler, teorijska greška, teorijska omaška, gde ja se upućujem u saznanje nečega što ne mogu da saznam, jer prethodno nisam sproveo istraživanje vlastitih kapaciteta za saznanje i samim tim sam naivan u svojim pokušajima, nego je dogmatizam jedna vrsta pokušaja da se poslednji odnos, odnosno poslednji osnov svih stvari pronađe u nečemu što nije ja. Dakle, Fichte vidi stvari tako da ja ono koje određuje stvari, koji pojma stvari, koji svidi svet i koji mu daje imena i daje mu nekakvu pojmovnu strukturu, a da pritom znanje koje je osnov celog tog procesa stavlja negde izvan tog ja, zapravo čini nešto drugo, ono ozakonjuje prirodni svet kao jedini svet i ne dopušta svet slobode. I to je ključni spor na konflikta gde romantizam se javlja za reč, o njemu ću najmanje, ali vrlo je zanimljivo da Kant od strane romantiča, koliko god Kant bio važan i koliko god sebe zasnivali na toj liniji transcendentalnog mišljenja, a ova logika Fichteovog mišljenja je tipična, idealno tipsko transcendentalna, jer se ono što je princip stavljanja ispostavlja kao subjektivnost i ništa van subjektivnosti. Romantičari kažu Kant je i skeptičan i dogmatičan. To je ono što je zanimljivo. Kantovi prigovori, jeli, Kantova ova spektakularna dedukcija istorije filozofije na njegovom cogniti ex principis, gde je prvi dogmatizam, gde je drugi skepticizam, gde bi njegovo mišljenje kao kriticizam bilo vrhunac i nekakva poslednja etapa u razvoju filozofskog mišljenja, oba ta momenta mu se pripisuju. Dogmatizam zbog toga što veruje u stvar po sebi. Dakle, tu vidimo ovaj Fichteov princip koji se dalje konkretizuje. Ne postoji stvar po sebi, ne postoji svet po sebi. Ono što taj svet i tu stvar istražuje, njen poslednji izvor i osnov. Drugi prigovor jeste da je skeptičan. A zbog čega bi Kant bio skeptičan? Zbog toga što izvan čulnog iskustva ne vidi nikakvu drugu izvesnost, osim moralnu. Idemo korak dalje, posljednji korak je u ovom idealizmu Hegel, koji uvodi jednu simpatičnu i krajnje zanimljivu novinu u vezi sa polemikom s dogmatizmom, a to je da Hegel vidi dogmatičnim i svakidašnje mišljenje. Kaže na jednom mjestu u logici Hegel, dakle, dogmatično jeste svaka filozofija na svom početku, to je osnovni Kantov stav, svaka filozofija na svom početku jeste poverenje da se pojmovima može saznati svet onakav kakav je po sebi, ali Hegel dodaje i svakidašnji način, uobičajeni način mišljenja i naučno mišljenje. Da ne ulazimo sada dubinski i da ne polemišemo s Hegelom, ali čini mi se da je njegova dijagnoza bolja nego terapija, naravno, što je vrlo često slučaj s filozofima. A s kim polemiše filozofija danas kada je reč o dogmatizmu? Polemiše pre svega sa uobičajenim načinom mišljenja, polemiše sa naukom i polemiše sa vlastitim oblicima koje smatra ili zastarelim ili punim predrasuda ili zbog praktičkih stvari neprihvatljivim. Dakle, u nekakvom istorijskom odnosu s dogmatizmom čini mi se zaista imamo neku vrstu sinteze s tim što je svih ovih momenata, zaista, kad tu malo razvijemo, vidimo da sve to funkcioniše, ali ono što je meni najzanimljivije, čime sam se najviše bavio, jeste taj korak koji nastaje s fenomenologijom u smislu u kojem dogmatičan postaje svaki onaj stav koji ima poverenje u neposredno iskustvo. To poverenje u neposredno iskustvo se kod Husserla i uopšte s fenomenologijom još radikalnije kritikuje nego što je bio slučaj sa Hegelom i sa tim stavom neposredne svesti, i da čitav taj korpus mišljenja i čitav savremeni odnos prema dogmatizmu može da se razvije iz Husserlovog pojma neutralizacije. Ali to je jedna zaista opširna i duga priča o kojoj neću da vas zamaram, koju sad završavam, i uskoro će se pojaviti moja knjiga Pojave odsustva, koje će se time baviti.
U ciklusu Duh polemike u filozofiji sa naučnog skupa o ovoj temi, koji je održan prošle godine u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, slušali ste snimak izlaganja koje je održao Dragan Prole. Sljedećeg četvrtka i petka nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.